Ja näin se räpsähti ja rapsahti taas syntymäpäiväsankarilähetys liikkeelle. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Tällä radiokanaalilla tai siis radiokanavalla vietetään juhlallista hetkiä siis Jukka Parkkisen kanssa. Onnittelut Jukka syntymäpäiväsi johdosta ja tässä on sulle pieni soiva lahja. Ole hyvä.
Kiitoksia.
Siinä on radiosinfoniaorkesterin musiikkia ja tietojeni mukaan, vaikka paketista ei päälle päin näy, niin siellä on solistinaan Liisa Bahtias-Vili, viulisti. Mites Jukka, me ollaan tavallaan nyt, kuten kuuluttaja tuossa äsken sanoikin, mehän ollaan nyt muutama päivä etuajassa, joten tämä merkkipaaluikä tulee ensi tiistaina oikeastaan niin kuin varsinaisesti täyteen, 63 vuotta.
Kyllä, 29. maaliskuuta.
Miltä se tuntuu?
No, en mä nyt oikein osaa sanoa, että tuntuuko se nyt miltään. Tässä nyt on 62 syntymäpäivää jo vietetty, niin kyllä siinä jonkinlainen rutiini on sillä tavalla tullut.
Se on semmoista vähän kutina ja kuvaa on, että miten tämä tulee menemään.
Joo, no tämä kun ei ole mitään tasavuosia. Tietysti niin. siinä mielessä merkittävä, että tällainen virallinen eläkeikä siinä ylittyy.
Mm. Muuttaako se sun elämää jollain tavalla?
No ei se millään tavalla oikeastaan muuta. Mielenkiintoista tietenkin on ajatella, että se olisi jonkinlainen hyppäys johonkin suuntaan, mutta ei nyt oikeastaan ainakaan etukäteen tunnu, että siinä nyt mitään erityistä ylitetään.
Joo. Tuossa kuuluttaja äsken vähän availikin, että mitä kaikkea sä olet tehnyt. Siis Jukka lukuisten... Siis nyt täytyy sanoa lukuisten isolla L:llä, teosten kirjoittaja, suomentaja tai kääntäjä, toimittaja. Mä nimittäin niin kunnon toimittaja aina käy netistä katsomassa vieraansa kotisivuja, niin mä totesin, että no en edes ryhdy laskemaan. Se oli niin pitkä se sun teostes lukumäärä. Oot sä laskenut itse, että kuinka monta käsikirjoitusta tai kirjaa tai muuta tuotosta sä olet tuottanut?
No en oikeastaan. Ehkä voi sanoa, että 40 kirjan muotosta, mutta en ole noita käsikirjoituksia enkä näitä tekstejä koskaan tullut laskeneeksi.
Niitä on kuitenkin, niitä on hirveän pitkä.
No kyllä, tietysti kun työkseen tekee, niin kyllähän niitä tässä vuosien varrella on sitten karttunut.
Sillä tavalla, näin kun ajattelee, että siitä saa elantonsa, ja se on täysin niin kuin tavallaan omasta päästä se luovuus lähtöisin, niin kunnioitan kyllä, että ihminen pystyy vuodesta toiseen olemaan noin tuottelias. Mikä sen salaisuus on, Jukka Parkkinen?
No, kustantajathan eivät julkaise kirjoittamattomia käsikirjoituksia, joten niitä täytyy sitten yrittää väsätä. En mä nyt pidä itseäni mitenkään erityisen ahkerana tai sillä tavalla suuntautuneena. Kyllä mä olen tässä vuosien varrella oppinut jollakin tavalla ajattelemaan, että tämä kirjailijan työ, se on ikään kuin elämän muoto. Eli sen kanssa vaan täytyy sitten yrittää pärjätä. Ja se on jonkinlaista ehkä askartelua sitten.
Sä puhut ihan niin kuin se olisi tämmöinen kirous, että sen kanssa on vaan tultava toimeen.
No tavallaan se on kirous ja tavallaan se parhaimmillaan on ihan nautinto.
Hei, hyvät kuulijat, mä olen unohtanut sanoa puhelinnumeron. Tännehän saa soittaakin meille, ei kun nimenomaan Jukalle. 0914480 puhelimella pääsee tänne studioon mukaan lähetykseen. Taikka sitten tekstiviestillä kirjoittamalla ensin aamu, sitten välilyönti ja sen jälkeen se viesti. Ja tuo tekstiviestinumero on 16149, maksaapi 40 senttiä. Eli puhelinnumero 09144800 ja sitten tuo tekstiviestinumero 16149. Odottelemme täällä terveisiänne Jukalle ja onnitteluja ynnä muita. Jukka, sinä oot Kuopion poikia, eikö je?
Kyllä, oikein. Paljasjalkainen savolainen, Suokadun synnytyslaitoksella syntynyt.
Puheesta ei kyllä enää savolaisuus paista.
Kyllä sen kuulee, siis eihän nyt leopardi pilkuistaan pääse. Kyllä mä kuulen, miten diftongit laventuu ja, niin. Ja kyllä se niin syvällä tuo murre kuitenkin on. No, siihen aikaan, kun mä olin Yleisradiossa toimittajana, niin aika paljon oli savolaisia toimittajia. Ja jostain syystä ilmeisesti ainakin jotkut kuuntelijat vähän hermostuivat, kun savolaista aksenttia oli niin usein kuultavissa, niin kai sitä tietoisesti sitten yritti jollakin tavalla yleiskielen taakse naamioitua ja peittää tätä murretaustansa.
Tuo on aika erikoinen juttu tämä niin kuin murte, että siis kun olet ollut Yleisradiossa töissä, tiedät sen, että on aikoja, jolloin ehkä vähän jopa kannustetaan enemmän puhumaan murteita. Toisaalta taas sitten on aikoja, jolloin vähän niin kuin painetaan sitä alas ja pyritään tämmöiseen yleiskieliseen puheeseen. Ja toisaalta sitten myöskin niin kuin ihmisten suhtautuminen aika kahtia jakoista. Mikähän murteissa tämmöisissä heimorajoissa edelleenkin, vaikka nyt näin yhtenäisessä Suomessa elätään, niin mikähän siinä mahtaa ärsyttää?
Varmaan aikoinaan, kun yritettiin esiintyä sivistyneesti ja sillä tavalla jotenkin juhlallisesti, ja Yleisradiohan oli aika juhlallinen laitos. Ennen vanhaan teititeltiin ja pidettiin semmoista etäisyyttä. Varmaan tämä on osaltaan vaikuttanut, mutta kyllähän nykyään tietenkin puhutaan paljon huolettomammin. Eihän se millään tavalla kieliopillisesti ole väärin, jos osaa taitavasti käyttää sitten kansanmurteita. Ja kun itse olen hyvin paljon kuunnellut esimerkiksi Lapin radiota, niin siellä aika mukavasti osataan käyttää murretta. Ja samoin Kuopiossa Radio Savon toimittajat, jotkut tosi taitavasti käyttävät murretta. Ja se tekee kyllä hyvin värikkääksi ja mukavaksi ja kodikkaaksi sen tunnelman.
Joo, mä oon aika lailla samaa mieltä, että se tuo ihmisen hirmu lähelle,
kyllä,
kun puhuu omalla murteellaan. Siinä on jotain lämpöä.
Tietysti siinä täytyy aina katsoa se paikka, mihin mikäkin sopii. Mulla on yksi semmoinen huvittava kokemus, kun piispa Riekkinen piti Varpaisjärvellä saarnan, ja hän sanoi, että hän lukee helluntai-epistolanin uuden käännöksen mukaan, ja hän luki sen savuoksi. Ja mua nauratti aivan hirveästi koko ajan, se kuulosti niin hienolta, mutta melkein yhtä paljon huvitti se, että se savolainen yleisö oli ihan pokkana, ei hymyn häivettä. Se pidettiin, että
näin se pitää olla.
Niin.
Ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin otetaanpa tähän lähetykseen ihan ensimmäinen soittaja. Sinikka Luhtasaari on puhelimessa. Huomenta, Sinikka.
Huomenta.
No, huomenta, Sinikka.
Huomenta. Paljon onnea, Jukki.
Kiitos.
Sanittaja täältä Helsingin Arabiasta.
Kiitoksia.
Hei, Jukkis. Mitä tehdään kesken jääneille käsitöille?
Kesken jääneet käsityöt täytyisi varmaan sitten yrittää saada päätökseen. Mehän sorvattiin monta vuotta kesken jääneitä käsitöitä, ja ne taisi jäädä kyllä ainakin odottelemaan sitä loppuun saattamista.
Mutta hauskaa oli, ja kesken jääneet käsityöt solmivat monta ihanaa ystävyyssuhdetta. Nyt tämä huomenta kaikuu, kun minulla on radio päällä, mutta mä toivon sulle onnea ja fanitan edelleen ja lopetan tämän puhelun, kun tuosta kuuluu niin kova kaiku.
Joo, kiitoksia onnitteluista.
Kiva, hei.
Jukkis. Sanotaanko sinua normaalisti
no,
jukkiseksi?
Ei sanota, mutta Sinikka sanoi. Sinikka on mun jollakin kirjoittajakurssilla Orivedellä ollut mukana, ja se oli oikein hauska, niin kuin yleensäkin nämä ryhmät, Ja tota, me jatkettiin sitten tämän kirjoittajakurssin jälkeenkin vielä sitten tapaamisia. Ja tämä keskijääneet käsityöt niin on meidän yhteinen käsikirjoitus, mitä me yritettiin edistää. Se tuli siitä.
Sä puhuit äsken sorvaamisesta, niin mähän tietysti ajattelin heti, että sä harrastat myös puukäsitöitä. Että...
Kyllä mä harrastan. Mä teen puukkoja.
Aha. Se on aika erikoinen harrastus, koska ihan joka kylässä ei taida puukontekijä olla.
Ei, mutta kyllä mä nyt tiedän, onko se nyt sitten niin harvinainenkaan. Niin. Mä hyvin harvakseen olen tehnyt, mutta tuota, se on jotenkin semmoinen peruskäsityö juttu.
Siinä kuitenkin siinä täytyy olla siis lahjakas sekä puukäsityössä että metallityössä.
No... Lahjakas ja lahjakas. Ne on sitten mun näköisiä puukkoja. Ei, että ei ne ehkä missään Suomen puukkoseuran kisoissa välttämättä pärjäisi, mutta...
Älä sano.
Mutta se on ihan hauska harrastus.
Varmasti. Ennen kuin mennään eteenpäin, otetaan heti toinen puhelu sisään. Markku Salo on linjalla. Hyvää huomenta, Markku.
No hyvää huomenta, Jukka.
No terve, Markku.
Onneksi olkoon. Kuinka paljon sä täytät muuten?
No, ihan. Kuule, kyllä sä sieltä perässä tulet.
Joo, kyllähän se näin menee.
Joo. Mitäs sulle kuuluu?
No mitä? Mä oon miettinyt näitä meidän yhteisiä hetkiä ja nehän on aika kaukaiselta ajalta, Jukka. Me pittiin tuntemaan täällä Ylen Turun toimituksessa jo vuonna 1975.
No niin. Kauan aikaa sitten. Joo, mä muistan, kun sä tulit sinne toimitukseen ja mä yritin sitten sua vähän opastaa tähän toimittamiseen maailmaan.
Voin kertoa siitä erittäin raju esimerkki. Jukka antoi mulle työtehtävän. Oli ilmestynyt Turun palolaitoksen palotilasta. Ja mä kirjoitin siitä uutissähkettä koko päivän ja Jukka katteli niitä raakeleita ja sanoi, että ei kelpaa, tee uusi. Ja, mutta ei sanonut yhtään, mikä on vikana. Ja sitten vähän ennen kuin uutislähetys alkoi, niin mä vein viimeisen version Jukalle ja mulla oli siinä semmoinen alkulaus, joka tulipalojen määrä kasvoi viime vuonna Turussa. Niin sitten Parkkinen repesi riemuun ja sanoi, että kyllä susta Salo vielä voi toimittaja tulla. Se oli tämmöistä se opettaminen siihen maailman aikaan.
Tätä en muista, mutta
No muistatko semmoisen jutun, kun elettiin ihan 80-luvun alkua. Oli vappuaatto ja sinä luit uutisia. Mitä tapahtui?
Mitäs silloin tapahtui?
Silloin tapahtui semmoinen juttu, että tosiaan oli vappuaatto ja... Savolaistoimittaja Paavo Manninen, joka oli Turkuun, niin hän pisti vappunaamarin naamalleen ja hiipi sinne studioon. Sinä luit siellä studiossa uutislähetystä ja kun viimeinen sähkö oli menossa, niin Paavo koputti tarkkaamon valtavaa ikkunaa. Sinä katsoit sinne tarkkaamon puolelle ja Paavo pelleilee siellä vappunaamari naamallaan ja sulla kyllä oli aikamoinen homma lukea se viimeinen sähkö, ja kun sähkö oli luettu ja uutistunnari palkahti päälle, niin sinä repäsit aivan hirvittävän nauru.
Joo, kyllä mä tämän tosiaan muistan, kun yhtäkkiä siinä tarkkaamoruudun takana oli mikkihiiri.
Joo.
Ja sen verran kai siinä oli sitten kuitenkin rutiinia, että mä sain jotenkin puristettua sen viimeisen sähkeen. Mä muistan kyllä, että se oli aivan kauheata, kun suu oli niin kuin puuroa ja yrittää saada sen jutun läpi. Ja kyllähän se ilmeisesti kuului hyvin läpi, koska koko toimitus oli siellä tarkkaamon puolella katsomassa sitten, että mitä siellä tapahtui.
Siellä ja se oli aivan mahtava startti muuten sille vapulle. Kiitos siitä. sitä muistellaan edelleenkin, kun näissä pienissä ja pienenevissä porukoissa tavataan. Meitä kahta yhdisti, Jukka, yksi suuri asia, ja se oli rakkaus nuorten toivekirjastoon.
Näin on.
Joo. Se oli ihmeellinen asia. Oikeastaan siitä meidän ystävyyskin lähti. sinä olit erittäin hyvin lukenut mies, ja sitten sä hiffasit, että minäkin osaan nuorten toivekirjaston kirjat, ja meitä savaitti siellä erityisesti A.E. Ingmanin kirja Rimpisuuskopatisessa.
Kyllä.
Se on taitaa olla meille molemmille vielä tänä päivänäkin 60-vuotiaana äijänkörillä erittäin tärkeä kirja.
Kyllä, se on hieno romaani, ja oikeastaan ensimmäinen varsinainen suomalainen poikakirja.
Joo, ja hän kirjoitti sitten A.E. Ingman pari-kolme muutakin kirjaa.
Joo.
Tämä Rimpisuo oli ihan ehdoton. Kyllä. Ja toinen juttu, mistä minä muistan sinut erittäin hyvin, on se, että me kävimme sanomalehtimiton majalla 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa hiihtämässä aina pääsiäisen aikaan.
Joo.
Silloin Jorma Talvansaari, Rovaniemen radion toimitussihteeri, oli isäntänä, ja te kaksi olitte aivan hirvittäviä hiihtäjiä. Minähän sillä saralla oikein teidän kanssa pärjännyt. Ja kun te veditte sinne kilpaan päälle ja odottelitte 10-15 minuuttia minua, niin se oli kyllä aina ihan yhtä murheellinen kokemus. Minusta ei tullut hiihtäjää, mutta sinä taidat jatkaa sillä uralla edelleenkin.
No kyllä, mä vielä olen lykkinyt.
Ja rakkaus Lappiin on säilynyt.
No kyllähän se on, miksikä siitä ei sitä taida oikein eroon päästä, eikä ole tietysti mitään erityistä syytä yrittääkään. Mulla on nyt ollut 20 vuotta se kämppä siellä Enontekiöllä, mutta sä et ole vaan sinne asti selvinnyt.
Mä edelleenkin odottelen kutsua kämpälle.
No sehän on kutsu jatkuvasti voimassa, mutta sulla on näitä muita intressejä. Onko sulla vielä se veto-uistelu yhtä vahvasti mukana?
Ei ole. Kyllä Saaristomereltä on taimenkala loppunut. Se on ihan tyly totuus, ja siihen on aivan liian helppo selitys syytellä jotain merimetsoa tai hyljettä. Kyllä siellä Saaristomeri voi niin huonosti, että siellä ei jalokala pärjää.
Ai ja niin ikävästi on asia.
Minä vietän vapaa-aikaani tänä päivänä ihan muussa merkeissä, mutta voitaisiin me siellä Lapissa joskus nähdä.
No niin, näin. Teemme.
Joo. Kiitos Jukka, ja oikein hyvää syntymäpäivää.
Joo, kiitos sulle.
Moi.
Moi.
Ei, joo, näitä muistuja työuralta. Mukavia kavereiden kepposia. Toi Turku tuli tuossa nyt esille. Sinä oot siellä ollut Yleisradion palveluksessa. Itse asiassa opiskelemaankin lähdit nimenomaan Turkuun.
Kyllä. Joo, mulla oli aikomuksena valmistua suomen kielen opettajaksi ja mennä ihan kouluun sitten töihin, mutta siinä vaiheessa kun valmistuin, niin olin jo kesäisin ollut kesätoimittajana sanomalehdissä ja Yleisradiossa ja niin luiskailin sitten toimittajan ammattiin silloin 70-luvun alkupuolella. Mm.
Kun olet Kuopiosta kotoisin, mä en voi nyt välttyä ajatukselta, että paitsi että Kuopio ja Turku on maantieteellisesti kaukana toisistaan, niin eikö savolaiset ja varsinaissuomalaiset ole myös mentaalisesti tai henkisesti jollain tavalla hyvin erilaista heimoa, erilaista kansaa? Kokiko savolaispoika identiteettikriisiä Turussa?
En kyllä kokenut millään tavalla. Mä luulen, että kun opiskelijamaailmahan on hyvin heterogeeninen, ihmiset on tullut eri puolilta Suomea ja ovat nuoria ja sitä vapautta ensimmäisen kerran kokeilemassa, niin sillä tavalla oli aika helppo siihen turkulaiseenkin miljööseen. Kyllä toisaalta sitten oli niin, että turkulaisiin en juuri silloin opiskeluaikana tutustunut, koska turkulaiset opiskelijat yleensä asuvat kotona ja heillä oli sillä tavalla peräänkatsojat. Me muualta junan tuomat, niin meillä oli huomattavasti enemmän vapauksia sitten ja sillä tavalla oikeastaan tutustui vasta työelämän kautta turkulaisiin.
No onko turkulaiset ja kuopiolaiset kovin erilaisia?
No kyllähän tietysti länsisuomalainen mentaliteetti on vähän erilainen kuin, kuin savolainen. Savolaiset on jollakin tavalla sillä verbaalisia. Savolaisen täytyy aina jotenkin kommentoida asioita, mutta länsisuomalaiset katsoo, mitä tapahtuu. Että tässä on, niin kuin huumorissakin on, on tällä tavalla eroa, mutta mä luulen, että yhtä lailla, jos turkulainen muuttaa Savoon, niin yhtä lailla hänen suhtaudutaan siellä, kun savolainen muuttaa Varsinais-Suomeen. Mä pidin erityisesti sitä turkulaisesta tavasta olla tekemättä itseään tykö. Siellä annetaan hienotunteisesti ihmisen olla, olla rauhassa. Saattaahan se tietysti tuntua jossain vaiheessa vähän tylyltäkin, kun jos ei ole esitelty ja vaikka nähdään joka päivä, niin ei sanota päivää.
Tuntuu, että kukaan ei välitä.
Niin, mutta niin. Se on...
Se on vaan tapa jokin. Toimia.
Niin,
niin kyllä, kyllä. Merja Häkkinen, jos nimen kuulin oikein, on soittanut studioon. Huomenta, Merja.
Hyvää huomenta ja onnea päivän sankarille.
Kiitoksia.
Olen samaa ikäluokkaa ja ihastunut korppikirjoihin matkalla Unkariin. Pomeraanialla lähdettiin muinaisella pienellä pomeraanialaivalla Puolan halki autolla Unkariin ja poikamme oli 6 vuotta vuonna 1990. Hänelle oli otettu kuulokkeisiin näitä kasetilla korppikirjoja ja hän nauraa hiihittää takapenkillä pitkät matkat ja meitä rupesi etupenkillä häiritsemään, että mitä hauskaa sulla oikein siellä on, että miten sä voit aina vaan nauraa niitä. Ja olimme ostaneet pienen pienet kuulot, nämä kaiuttimet laivalta ja ne pantiin, se pantiin kuulumaan sinne niitä kaiuttimien kautta, jonka jälkeen me nauroimme hervottomasti kaikki. Ja kirjat on sitä rataa, että hulvaton ystävämme Risto sai tässä nimipäiväksi juuri vain yhden näistä korppikirjoista, joita hänellä on itselläänkin yksi. Ja hän näki, että meillä on vielä 4 ja sanoi, että pitääkö hänen odottaa vielä 4 vuotta ennen kuin hän saa ne loputkin. Me sanottiin julmasti, että kyllä pitää.
Vai niin.
Ja mä olen eilen illalla viimeksi alkanut Korppi ja Korvenveikot ilta lukemiseksi, kun tässä on vanhoille ihmisille tarpeeksi isoja kirjaimia. Ja tota, se on niin hulvatonta, että sitä on helppo lukea ja panna sitten kirja pois, eikä se ole painava, kun sitä lukee sängyssä.
No se on hyvä.
Että aivan ehdottomia, samoin kuin nämä oskut tietysti tätinsä kanssa, jotka pelaamassa mummo hyrää kaupassa. Ja kun asuu Laukaassa, joka on täällä Keski-Suomessa ja on just tämmöisiä kauppakeskellä kylää, jossa on mummo hyrää, jossa asianosaiset ovat erittäin ahkerasti pelaamassa kansanterveydelle.
Joo.
Se on siinäkin suhteessa erinomaista, mutta kirjat ovat aivan huippuja. Ja tota, mulla on tässä, tykkään hirveästi lehmistä ja tota, tämä Elon lehmä, pisara viimeinen, mun maljaani viimein lypsä. Vaikka elämä kuinka raakaa on, minä ainakin olen jo kypsä. Kiitos näistä.
Kiitoksia.
Ja hyvää jatkoa.
Näin tuli terveiset Keski-Suomesta.
Joo,
tota, Jukka, tämä huumori, mikä tässä nyt tuli esille, se värittää oikeastaan kaikkia sun kirjoja ja aika paljon käsittelet, tai käsittelet yleensä aina jollain tavalla huumorin kautta asiaa. Se saattaa välillä olla vähän piikikästä tai sillä on oivaltavasti piikikästä, mutta aina kuitenkin lämmintä. Vähän tulee mieleen Aapeli, toinen turkulainen, kuopiolainen, niin tota, oot tainnut lukea paljon nuorena poikana Aapeli.
Kyllä, Aapeli oli mun suosikki kirjailijani ja ehkä Aapelin tuotannon ja Aapelin kautta tätä kirjallista identiteettiäkin niin olen rakentanut, koska tuota, Aapeli oli ensimmäinen kirjailija, jonka tiesin, että hän oli kuopiolainen. Ja kun luin näitä Vinski, koko kaupungin Vinskiä ja Vinski ja Vinsettiä ja tuota, Pikku-Pietarin pihaa, niin jotenkin se kuopiolainen miljö tuli sieltä hyvin esille ja mä niin jollakin tavalla ajattelin, että tai tajusin, että joku ihminen kirjoittanut nämä, että ne ei tule mistään tuntemattomasta, vaan ne on ihan oikean elävän ihmisen tekemiä.
Sanot kirjailijan identiteetti. Rakentuuko se Kuopioon, sun identiteetti, se maailma, mistä sä kirjoitat?
No ei oikeastaan. En sillä tavalla ajattele, että se miljöö siinä välttämättä on se tekijä. Mutta se identiteetti, se, että mä tajusin, että mä haluan kertoa tarinoita ja että se on niin kuin mun juttuni, niin se lähti siitä Aapeli-kokemuksesta.
No mites sitten niin kuin se huumori, että sä kerrot tarinan, mihin sisältyy yleensä aina huumoria. Se on varmaan jollain tavalla sisäänkirjoitettuna sinulle. Se on sulle ominaista tapaa kertoa asioita.
No joo, kyllä mä olen sen sillä tavalla kokenut, että kieli on mulle hyvin tärkeä asia. Ja mä vääntelen sanoja ja ehkä mä oon jollakin tavalla infantiilina säilynyt suhteessa kieleen. Että niin kuin lapset, joilla ei vielä metaforat ole kuluneet ja he pysähtyvät ihmettelemään ilmauksia, niin mulla on tämä jollakin tavalla säilynyt. Ja siitä on tullut sitten tässä vuosien varrella sitten jonkinlainen tyylipiirre mun tapaani ilmaista asioita.
Nyt muistutaan tässä vaiheessa tuosta puhelinnumerosta tänne meille lähetykseen. Se on 09144800. Taikka sitten tekstiviesti numero on 16149. Se tapahtuu sillä tavalla, että kirjoittaa ensin aamu ja sitten pistää siihen välilyönnin ja sen jälkeen kirjoittaa tuon viestin. Ja tehän kuuntelette syntymäpäiväsankariohjelmaa, jossa vieraana syntymäpäivänsä tänään viettää Jukka Parkkinen. Kaikkien suomalaisten rakastama, tuntema lasten ja nuorten kirjailija. Meillä on siellä itse asiassa linjalla tällä hetkellä Hilkka Säilynoja. Huomenta, Hilkka.
No hyvää huomenta täältä Turusta.
No niin, hyvää huomenta, Hilkka.
Niin, mä haluaisin oikein kiittää tätä Jukka Parkkista kirjoista, hänen kirjoistaan, ja kertoa sen, että mä tutustuin näihin korppikirjoihin sillä tavalla, että mun työkaverillani oli semmoinen alakouluikäinen poika. Ja hän lainasi minulle ensimmäisen korppikirjan, jossa oli, en muista mikä se oli nimeltään, mutta siinä oli kuitenkin tämä maanviljelijä Haavisto ja niin edelleen. Ja Luontokuva ja Kuoppala oli sitten myöhemmin. Ja mä olin asunut pitkään Kuusamossa, ja tämä Luontokuva ja Kuoppala kyllä muistutti ulkonäöltään niin hyvin sikäläistä Luontokuvaa ja Hautalaa. Siinä oli hyvä kuvituskin. Mutta sitten myöhemmin mä luin ne korppikirjat ja annoin niitä sukulaislapsille lahjaksi ja niin edelleen. Ja sitten, kun mä oon ollut yli 30 vuotta äidinkielenopettajana, niin äidinkielenopettajana mä haluan kiittää sua niistä kirjoista. Mä oon sen Kaupungin kauneimman Lyylin lukenut ääneen yläkoululaisille. Ja sitten niitä on luettu noin niin kuin äidinkielen yhteisesti, että koko luokkakin on lukenut joitakin kirjoja ja sitten, että niistä on ollut paljon iloa, täytyy todeta. Harmi vain, että tamperelaiset menivät tekemään siitä Kaupungin kauneimmasta Lyylistä tämän elokuvan. Me olimme kauhean pettyneitä silloin, kun tämä asia paljastui.
Joo, kieltämättä siinä tietysti turkulaisittain tulee särähtää vähän korvaan, kun nämä sanoo toimittaa Nekalan viestiä.
Joo, niin on. Niin on. Ja jotenkin se oli muutenkin verkkaista se siinä elokuvassa se olemus, että tai se tahti jotenkin vähän erilaista kuin siinä kirjassa on. Tämä minulle ainakin oli tullut erilainen mielikuva siitä kirjassa. Mä en silloin vielä asunut Turussa, täällä mä en ole ollut opettajana, mutta että tunsin Turkua kuitenkin hieman, niin mä aina kerroin sitten oppilaille, että meillä oli jossain Rahusen kohda, Raunen Ruotsista, niin meillä oli oikein kartta mukana, mistä me katsoimme, että mikä paikka, missä me mennään. Joo. En tiedä, oliko se nyt sitten vähän tyhmää, mutta näin me teimme kuitenkin.
No eihän se mitään tyhmää, sehän on ihan mielenkiintoista löytää ja etsiä niitä tapahtumapaikkoja. Ne voi tuoda sitten mukanaan jonkinlaisen bonuksen siihen
lukemiseen. kyllä meidän mielestämme. Niin mä en enempää käytä sitten aikaa, mutta toivotan vain oikein hyvää ja terävää kynää jatkossakin.
Kiitoksia.
Hei.
Hei.
Näin tämä ponnisti Turku-Tampere kaksintaista tuolta esille. Tähän on ollut pari tekstiviestiä, lukaisempani tässä vaiheessa nyt. Syntymäpäivä onnittelut. Kiitos mainioista teksteistä. Perheessämme kuunnellaan ja luetaan erityisesti karhukirjeitä ja korppeja. Huumoria ja sen eri tasoja riittää jokaiselle perheenjäsenelle ikähaitarilla 5-52 vuotta. Uskomattoman herkullisia kielikuvia ja monikerroksellista kuvausta. Perhe Lahdesta kirjoittaa näin sinulle. Ja vielä toinen. Lämpimät onnittelut syntymäpäivänä. En koskaan kyllästy karhukirjeisiin. Päivi 57V. Nämä kaksi viestiä mun mielestä, Jukka, kuvastaa aika paljon sitä sun tapaas kertoa. Mä itse mietin noista karhukirjeistä sitä, että siinä se huumori ja asian käsittely on ikään kuin se on lapsen silmin nähtyä aikuisen oivaltavaa huumoria. En tiedä, tuliko tämä riittävän epäselvästi sanottua, mutta mulla on semmoinen fiilis vähän sitä.
Joo. Nämä karhukirjathän oli tämmöinen tilaustyö radiolta, ja kun mä ryhdyin niitä kirjoittamaan, niin ensin tietysti piti miettiä, että mikä on se muoto. Ja mä en ollut oikeastaan aiemmin kokeillut tämmöistä epäsuoran esityksen läpi kattavaa käyttöä. Mä olin varmaan lukenut Antti Tuulin Pohjanmaa -teoksen vähän sitä ennen, ja mua jotenkin kutkutti se huumori, joka tulee esille siitä, kun joku kertoo, mitä joku toinen on sanonut. Siinä tulee niin kuin kaksi ääntä tavallaan. Mm. Ja mä sitten näissä karhukirjan monologeissa niin sitten käytän pääasiassa sitä. Ja mä luulen, että se osaltaan se huumori tulee nimenomaan tämän epäsuoran esityksen kautta. Mm. Ja toki Milonov lukee ne niin mainiosti, että siinä alleviivaamatta niin tulee nämä sävyt esille.
Joo, ja siinä on niin kuin, se on mielenkiintoista juuri tämä tavallaan niin kuin kaksi ääntä, eli silloinhan tavallaan se asia alkujaan on saanut jo yhden suotimen. Se tulee jo Kyllä. toisen käden tietona, mutta että siinäkin tämä niin kuin toisen tekemisen ihmettely, se on ihan vallottavaa. Joo. Ja tämmöinen niin kuin lapsenomainen aha-elämys, niin kuin mihin äsken viittasitkin tuossa, että lapsi on vielä niin kuin metaforista avoin ja vapaa, niin se kuuluu näissä
jutuissa. Elina Karjalainen kerran kertoo, että hän jonkun pienen tytön kanssa oli pihamaalla ja suihkukone lensi siitä taivaan yli, ja tämä tyttö sanoi, että onko taivas likainen, kun suihkukone lentää.
Aika hyvä.
Niinpä. Niin, pestiin taivasta. Joo.
Joo, kyllä. Anneli Koivisto odottaa kovasti vuoroaan keskustella sun kanssa, Jukka. Huomenta, Anneli.
Huomenta.
No, hyvää huomenta.
Mä ihan nopeasti halusin vaan sanoa sillä, kun mä oon tämmönen mummo ja mulla on lapsenlapsia, ja aina kesäisin maalla, kun me luetaan iltasatuja, välillä vähän aamussa tai joku ääneen, se on meillä tämmöinen pitkä perinne, niin hyvin usein on nämä sun kirjas osunut sitten luettaviksi, ja kaikki lapset on aina kauhean ihastuneita ollut siitä, ja tytöt varsinkin, ja Suvikin, onko täällä ollut aivan niin kuin riemuissa. Ei muuta kuin, että kiitoksia, että kirjoitat, ja jaksa kirjoittaa tämänkin jälkeen vielä, kyllä me luetaan.
Kiitoksia. Hyvä, että kirjat ovat löytäneet lukijan.
Näin. Sä olet ollut aina, niin kuin tuossa Markku Salotais jo aikaisemmin, tuossa melkein puoli tuntia sitten soittaessaan sanoi, että teillä oli yhteinen innostus nuorten kirjasto. Ja sä olet ollut aina erityisesti lasten ja nuorten kirjoista kiinnostunut.
Oikeastaan voi sanoa, että tietysti silloin lapsena ja nuorena luin niitä, mutta sitten aika nopeasti 4-15 ikäisenä siirryin sitten aikuisten kirjojen lukijaksi, mutta palasin sitten omien lasten myötä sitten siihen, kun luin tyttärille kirjoja ääni ja tavallaan paikkailin niitä aukkoja, jotka mulla oli lapsena ja nuorena jäänyt. Mä olin vähän ennakkoluuloinen, niin kuin pojat ja miehet vähän ovat, että en lukenut juuri naisten kirjoittamia kirjoja. En tiennyt, että Enid Blyton on nainen, sen takia viisikko sarja oli hyvinkin suosittu. Mm-hmm. Eli luin sitten Astrid Lindgrenia, Tove Janssonia ja näitä muita ja tavallaan niin kuin ihan sitä kautta ilmeisesti jotenkin pääsin sitten takaisin sen lajin kirjallisuuden pariin.
Mm. Jukka Parkkinen, missäs jamassa sinun mielestäsi lastenkirjallisuus on tällä hetkellä Suomessa?
No kyllä, se hyvässä jamassa. Meillä on erittäin hyviä tekijöitä, kirjailijoita. Ongelma, jos nyt haluaa jostakin huolestua, niin on tietysti se, että lasten ja nuorten vapaa-ajasta käydään niin kovaa kilpailua. Mm. Nämä uudet välineet, ei ne ainakaan ole välttämättä tukemassa sitten lukemista.
Toisaalta sitten taas tuossa hieman lueskelin, katselin ennakkoon, niin lastenkirjallisuuden sisällä muun muassa lapsille suunnatut runoteokset on ikään kuin nousussa. Niissä on jonkinnäköinen noste.
Joo, saattaa olla. En sillä tavalla ole nyt tässä viime vuosina ihan tarkkaan seurannut näitä buumeja. Tämä fantasiabuumihan Harry Potterin ja kumppaneiden mukana syntyi. Ja se on aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että ilmeisesti se on kuitenkin vaikuttanut niin, että sellaiset nuoret, jotka eivät juuri muuta lue kuin Harry Potterin tapaista kirjallisuutta, niin eivät sitten todellakaan lue muuta kuin näitä. Että se ei ole sillä tavalla laajentanut sitten välttämättä.
Tuo on aika mielenkiintoinen termi ylipäänsä, niin kuin lasten tai nuorten kirjallisuus. Se on kaiketi aika hankala määritellä, koska lapsillehan tehdään hirveän paljon erilaisia kirjoja. Keittokirjojakin tehdään lapsille. Kyllä. Eikä se ole perinteistä lastenkirjallisuutta.
Joo. Se on tietenkin totta. Ja sitten sillä alueella on sarjakuvaa ja animaatiota. Ja
ne on kuitenkin myös hyvinkin vakavasti otettavia aikuisten kirjoittamisen taidemuotoja.
Joo.
Myös.
Että lastenkirjallisuuden ongelma on tietenkin se, että aikuiset sitä kirjoittaa, aikuiset sitä ostaa. Kuka sitä sitten lukee? Se on.
Hmm. Otetaanpa Ritva Klenberg tähän lähetykseen mukaan. Huomenta, Ritva.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Sattumalta kuulin tämän ohjelman. Kyllä mä kuuntelen nämä syntymäpäiväsankarit yleensä. Ja tahdon onnitella Jukka Parkkista. Ja kerron, että minä olen oikein pesuun kestävä savolaisakka. Vaikka minä nyt olen ollut Turussa jo 44 vuotta, mutta yhä jäännön Savo. Ja tietynlaista hengenheimolaisuutta kyllä tunnen Jukka Parkkisen ja hänen kirjoihinsa.
No niin, täytinen kuitenkin.
Ja yksi, mistä mä oon nauttinut suunnattomasti, niin on Suvi Kinoksen kirjat. Mä oon lainannut niitä mun ystävällekin. Ja mä oon hirmu ylpeä, kun 99, just tarkistin tuolta hyllystä, niin mä oon saanut omistuskirjoituksen yhteen Suvi Kinoskirjaan.
Mm-hmm.
Ja minun mielestäni mieheni, joka opettaja, niin he on myöskin Jukka Parkkisen kirjoja lukeneet koulussa ja ne on ollut ulvattomia.
Joo, tämä Suvi Kinos-sarja, sehän on mulle sillä tavalla tyypillinen, että se on neliosainen trilogia.
Joo.
Niin sitä oli tosi kiva kirjoittaa ja oikeastaan kirjoitin sen neljännen osan just sen takia, että mä viihdyn niin hyvin siinä Enojen ja Suvin maailmassa, että en jotenkin halunnut vielä ikään kuin irrottautua siitä, vaan halusin palata, mutta mä yritin sen neljännen osan kyllä kirjoittaa sitten sillä tavalla, että se ei pilaisi niitä kolmea edellistä, mutta se oli ihan tämmöinen mun lukkarin rakkauteni tätä Enojen hiukan pöhköä maailmaa kohtaan. Se oli niin jotenkin niin lämminhenkinen yhteisö tämä Turakasten veljesten maailma, että sitä oli kiva kirjoittaa. Ja harmi vaan, että se loppui sitten.
Se on mutta just nämä enot ja kaikki, ne oli niin herkullisia, että mä oon kanssa niitä hekottanut itsekseni. Ja mä ostan vaan, en osta yleensä romaaneita enkä mitään tämmöisiä. Mulla on aika laaja kirjasto, just osallistuin kirjahyllykyselyyn. Laskin noin summittain kirjani, niin kyllä niitä aika paljon on. Yli 2500 esimerkiksi oikein laskin. Mutta sitten kun mulla on joku semmoinen herkullinen kirja, niin sen minä ostan. Ja just esimerkiksi nämä suvikinokset on semmoisia ollut.
Sitähän tästä sarjasta tehtiin Lahden kaupunginteatteriin joku muutama vuosi sitten, niin dramatisointia. Mä olin sitä katsomassa ja kyllä se toinen väline jotenkin niin tekee sen aika erikoiseksi. Mä en niin kuin välillä tajunnut, että mä oon itse kirjoittanut sen koko jutun, että se teatteriesityksenä se ikään kuin karkasi mun käsistä ja siitä tuli ihan jotain muuta. Sitä oli mielenkiintoista kyllä seurata. Se oli hyvin taitavasti tehty ja oikein lämminhenkinen esitys.
Ihana, mutta jos vieläkin tulisi paljon kaikkia tämmöisiä vastaavanlaisia kirjoja. Kyllä mä oon muitakin lukenut näitä, mutta nämä suvit on nyt kaikkein päällimmäisenä.
Joo, kiitoksia.
Kiitoksia ja hyvää jatkoa ja kirjoitusintoa.
Kiitos.
Joo, näin siinä Ritva lähti linjoilta pois. Kerrotaan vielä tähän kertaalleen tämä puhelinnumero tähän lähetykseen. Se on 0914 4800 taikka sitten tekstiviesti numeroon 16149. Ensin kirjoitatte aamu ja sitten pistetään välilyönti ja sen jälkeen viesti. Ja tuo maksaa 40 senttiä. Äsken tuossa puhuttiin lasten kirjoihin käyttämästä ajasta, taikka siis niin, lasten lukemiseen käytettävissä olevasta ajasta. Nythän kustannusmaailmassa kovasti myllätään ja on erilaisia mullistuksia ja muutoksia. Mitäs mieltä sinä Jukka oot? Onko suomalaisen lukijan suhde kirjallisuuteen jotenkin muuttunut vuosien aikana?
Suomessahan on aina arvostettu kirjallisuutta ja lukemista. Ihan jos ajatellaan kotimaista kirjallisuutta, niin sieltä Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen lukemaan opettelu on jotenkin kuvaava mielestäni juuri suomalaisen sivistyksen ja suomalaisen tämmöisen kehityksen kannalta. Jos ajatellaan Kalevalaakin, niin kun muissa epoksissa haetaan jotakin aarretta, se on konkreettinen, mutta Väinämöinen hakee tietoa. Et suomalaiset on tällä tavalla vähän merkillisesti asennoitunut. Eli tieto ja lukeminen on tärkeää. Mutta mitä sitten tulee kirjallisuuteen noin muuten, niin se on ihan sama aikuisten maailmassakin, että lukemisen ajasta käydään niin kovaa kamppailua. Nämä uudet välineet, sosiaaliset mediat ja tämmöiset, niin 24 tuntia pidemmäksi vuorokautta saa venytettyä.
Oletko lukenut itse sähkökirjaa?
Olen, joo.
Mitä mieltä olet siitä, että millä tavalla, voiko se muuttaa jollain tavalla lukutottumuksia?
No ei oikeastaan. Kyllä mä luulen, että se paperin rapina ja paperin tuoksu on kuitenkin ainakin mun sukupolvelleni niin oleellinen ja tärkeä, mutta kieltämättä, jos ajattelee, että tuommoisessa lukulaitteessa voi olla 100 kirjaa mukana tuolla, niin onhan siinä ihan tämmöinen kompakti asiakin. Mutta miten saadaan sitten kirjailijoille ja tekijöille taattua tämä korvaus tästä tehdystä työstä, se on sitten ratkaistavaa tulevaisuudessa.
Huolestuttaako tulevaisuus sua?
No ei. Kyllä mä luulen, että tämä kuitenkin kirjan kannalta niin päättyy ihan kohtuullisen hyvin. Mutta kieltämättä on olemassa uhkakuvia, että kirja jäisi jollakin tavalla jalkoihin. Kirjan painaminen ja kustantaminen on aika helppoa nykytekniikalla, mutta miten se kirja löytää sen lukijan, niin sinähän se on se oma ongelmansa.
Niin, tässä tullaan nyt siihen, että taistelu käydään nimenomaan ihmisten ajasta.
Kyllä.
Tekstiviesti on tullut tänne meille ja tässä seisoo näin. Onnea Jukka Otson isä Parkkinen. Tuot myös mummuikäisen elämän sattumuksiin pilkettä silmään tässä teknologiauskon yhteiskunnassa, Anneli Varkaudesta. Vähän viitattiin juuri tähän samaan tässä tekstiviestissä. Itse asiassa sun kirjoissa on useasti aika tämmöisiä ilkikurisiakin näkökulmia erilaisiin ilmiöihin, maailman ilmiöihin. Ootko sä pohjimmiltaan kuitenkin tämmöinen nostalgikko?
Jaha, enpä ole tähän törmännyt. Saattaa tietysti olla, että jos on tällaisia romanttisia ajatuksia, niin varmaan liittyy sitten johonkin nostalgiaan. Mä olen kirjoittanut tällaisista marginaalissa olevista henkilöistä, tavallaan siinä varmaan tulee sitten tämmöinen jonkinlainen romanttinen sävy, yksinäiset sankarit, jotka ratsastavat kohti laskevaa aurinkoa.
Se sisältää jo sinällään tämmöisen nostalgisen latauksen ja romanttisen latauksen.
Mä muistan hyvin kouluaikana, niin Kuopiossa oli Amerikan viikot ja arvottiin koululaisten kesken sitten elokuvalippuja ja mä satuin voittamaan yhden lipun, en tiedä mikä elokuva on, se oli Etäisesti laaksojen mies, Shane. Se oli ensimmäinen lännen elokuva, jonka mä näin. Ja siinähän on tämmöinen Jeesus-syndrooma, mies tulee ja kärsii oman lihansa kautta toisten puolesta ja pelastaa maailman. Ja siinä on pikkupojan näkökulma tähän. Mä tietysti samastuin tähän poikaan, joka oli kertojana siinä. Niin oikeastaan siitä lähtien niin tämä on jollakin tavalla mun kirjoittamisessanikin pysynyt taustalla tämmöinen yksinäisen sankarin, tämmöisen altruistisen henkilön osa. Eli joku puolustaa jotakin ja kärsii toisten edestä.
Yksin lähestulkoon niin kuin koko maailmaa vastaan. Sain juuri taas tekstiviestin tähän pöydälle. Hyvää synttäriä, alkaa tämä viesti. Tärkeää on sanataide, siitä elonpolun kaide. Olkoonkin nyt tämä runo rikkeetön kuin kananmuno. Kalevia mukaillen kaidetta on kirjoissasi. Taisi tulla omaa tekstiä.
Joo, siellä oli joku Korpin epäonninen riimitys, joka näyttää sitten löytäneen lukijan.
Me tuossa aloitettiin, alussa puhuttiin myöskin sun urasta uutistoimittajana Yleisradiossa, ja me puhuttiin myöskin savolais- ja varsinaissuomalaisista identiteetistä, sen eroista. Niin yhtä lailla lastenkirjallisuus ja tämmöiset kovat uutisaiheet, kyllähän nekin jollain tavalla asettuu yhden akselin ääripäihin. Sä taidat olla tämmöinen aika niin kuin monialainen ihminen, että sä olet kuin kalavedessä.
Jaha, niin kuin Parkki.
No niin. Koet sekä että. Sun on helppo kirjoittaa aiheesta kuin aiheesta.
No tietenkin. Sitä valitsee ne aiheet, että ei se nyt oikeastaan voi sanoa aiheesta kuin aiheesta, mutta tietenkin kun olin sekä sanomalehdissä että Ylessä kirjoittamana toimittajana, niin varmaan tämä kirjoittaminen toi sitten tämmöistä kirjoittamisen valmiutta. Mm-hmm. Eli mä julkaisin ensimmäisen kirjani vuonna 1978 ja olin kirjoittanut, kirjoittavana toimittajana ollut jo vuosikausia, että mulla oli sillä tavalla valmiuksia. Ja merkillistä on se, kun mä oon just tuossa papereitani järjestelin ja jotain 4-15 ikävuoden tienoilla kirjoittamia juttuja selasin, niin tunnistin sieltä oman ääneni, että merkillistä, miten varhain sitten ikään kuin löytänyt sen tavan ilmaista. Totta kai mä kirjoittaisin nyt eri tavalla, mutta kuitenkin mä kuulin siellä, että oman ääneni niissä ensimmäisissä jutuissa.
Pidätkö Jukka päiväkirjaa?
No en oikeastaan.
Mutta jos pitäisit, niin mitäs muutamalla lauseella, mitä kirjoittaisit näistä 63 vuodesta?
Mä varmaan siteeraisin muumipappaa. Muumimaama sanoi, että älä kirjoita kaikkea, että silloin voi olla jotain sopimatonta. Että pane niin kuin viiva sinne. Ja muumipappa sitten kirjoitti. Viiva, mutta hauskaa oli.
Loistavaa. Jukka Parkkinen, onneksi olkoon vielä syntymäpäivän johdosta, mikä on ensi tiistaina sitten varsinaisesti. Miten te menatte muuten juhlia sitä?
No eipä, ehkä perhepiirissä.
Niin, menee näin tämmöiset välivuodet, 63
joo,
menee.
Joo, otetaan sitä 100.
Kevyesti.
Niin.
Joo. Minä kiitän sinua tässä vierailusta ohjelmassa ja kiitän hyvät kuulijat teitä seurastanne. Ensi viikolla sitten taas Jukka Arvassalo tällä tuolilla ja vieraana Erkka Westerlund, jääkiekkovalmentaja. Hei vaan.